Polija ir viena no tām valstīm, kas pēc pievienošanās Eiropas Savienībai piedzīvoja vislielāko iedzīvotāju aizplūšanu uz ārvalstīm. Jau gadiem ilgi arī Polijā tiek diskutēts par veidiem, kā novērst tā dēvēto smadzeņu un darba roku aizplūšanu, novēršot arī demografiskos riskus un darba spēka trūkumu pašmājās. Pirms šī gada maijā notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un pirms rudenī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām valdošā partija likums un taisnīgums nāca klajā ar iespējamo risinājumu. Šajā nedēļā Polijas parlamenta apakšpalātā tika apstiprināts likumprojekts, kas paredz atbrīvot no 18% lielā ienākuma nodokļa maksāšanas visus strādājošos vecumā līdz 26 gadiem, kur ienākumi gadā nepārsniedz 85 tūkstošu zlotu, jeb gandrīz 20 tūkstošu eiro. Šī summa ir augstāka par vidējo ienākumu līmeni Polijā, kas ir aptuveni 60 tūkstošu zlotu pirms nodokļa nomaksas. Valdības aprēķina liecina, ka no jaunās iniciatīvas ieguvēja varētu būt aptuveni 2 miljoni cilvēku. Galvenais priekšnoteikums – jaunajam cilvēkam ir jābūt darba attiecībās un nav svarīgi, cik dažādu darba vai uzņēmumu līgumu viņam ir. Tāpat persona var būt pašnodarbinātais. Galvenais, lai kopējie ienākumi nepārsniegtu minēto summu. Valdība cer, ka šis jaunais likumprojekts motivēs gados jaunos poļus meklēt darbu pašmājās. Kā norādījis Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis, jaunajiem cilvēkiem ir jārada sajūta, ka viņiem uzsākot profesionālo dzīvi tiek radīta labvēlīga vide personīgai izaugsmei. Vienlaicīgi gan jānorāda, ka gadījumā, ja ienākumi gada laikā tomēr pārsniegs minēto summu, tiks piemērota parastā ienākuma nodokļa likme. Turklāt, atbrīvojums no ienākuma nodokļa nav paredzēts personām, kurām ir pašiem savs uzņēmums. Sakaidāms, ka jaunās pārmaiņas Polijas budžetam šogad izmaksās aptuveni 950 miljonus zlotu, jeb gandrīz 250 miljonus eiro. Bet nākamajos gados tie būs jau aptuveni 2,5 miljārdi zlotu, jeb 650 miljonu eiro. Kā norāda poļu prese, parlamenta augšpalātas un prezidenta paraksti uz šī likumprojekta ir gandrīz droši garantēti, un valdība cer, ka jaunās normas stāsies spēkā 1. Augustā. Sākotnēji gan tika prognozēts, ka likumprojekts tiks apstiprināts vien gada nogalē. Pēc parlamenta vēlēšanām. Kā intervijā Polijas radio norādījis ekonomists Mareks Zubers, ir maz ticams, ka atbrīvošana no ienākuma nodokļa maksāšanas būs ļoti nozīmīgs faktors, lai novērstu jaunu cilvēku aizceļošanu uz citām valstīm. Jo, lai ar ienākumu Polijā aug, tos tāpat nevar salīdzināt ar ienākumiem Īrijā vai Vācijā. Pēc Zubera vārdiem šī nav pietiekami nozīmīga motivācija, lai liktu poļiem atgriezties dzimtenē. Pēc ekonomistu vārdiem daudz iespējamāka gan ir jauno cilvēku aiziešana no ēnu ekonomikas zonas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.